Vēl viena lieta, kur valdības ir atbalstījusi veselības ministrijas piedāvājumus, ir saistīta ar COVID-19 sekām. Līdz šim mēs esam pamatā risinājuši to aktuālo situāciju, bet nu pat mums ir jāsāk risināt arī tos paliekošos jautājumus, kas izriet no COVID-19 saslimšanas. Un, diemžēl, gan Latvijas, gan pasaules prakse liecina, ka daļai COVID-19 izslimojušo cilvēku būs nepieciešama īpaša ilglaicīga ārstēšana. Viņiem saglabājās dažādi simptomi, kas ir apgrūtina dzīvi kas, un dzīves kvalitāti, un kur ir nepieciešama rehabilitācija. Dažos gadījumos pat stacionāra rehabilitācija, arī dienas aprūpe un ambulatori. Un šim nolūkam, lai šīs programmas varētu finansēt cilvēkiem, kas sirks no šīm garā, jeb ilgā Covid sekām un simptomiem, valdība piešķīra gandrīz 2 miljonus eiro, lai šiem cilvēkiem varētu palīdzēt. Ja tātad, lai nodrošinātu rehabilitācijas programmas tiem cilvēkiem, kas izjūt vai ilgstošu nogurumu, nespēku, vai sāpes, vai elpas trūkumu, vai, teiksim, kognitīvās spējas nav tik labas kā iepriekš miega traucējumi, ir daudz un dažādas izpausmes, ar kurām cilvēki sastopas.